Halo, selamat datang di Ups, Opini Podcast episode pertama. Jadi, di kesempatan perdana ini, aku sudah mengundang dua orang nih ya. Dua orang dari ya nanti deh aku kasih tahu dari mana mereka gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Lutfi yang akan menjadi host pada podcast episode perdana ini, dan juga ada Almira sebagai co-hostnya. Halo Almira.
Halo Kak.
Iya, gimana nih Almira, kabarnya sehat?
Alhamdulillah sehat nih. Kakak sendiri gimana, baik kan?
Baik dong. Oh iya, sebelumnya Happy International Women's Day ya Almira.
Oh iya
ya.
Bener-bener, makasih. Happy Women's Day juga buat kakak dan para pendengar podcast ini ya.
Juga. Jadi ngomong-ngomong tentang Hari Perempuan Sedunia nih Mir, kita mau ngomongin apaan sih?
Ya, kita jadi mau ngomongin ya salah satu isu sosial yang cukup urgent yang harus dibahas gitu ya Kak. Berbasis gender
ya,
online.
Wow, KBGO ya atau KBGS.
Iya, benar banget
katanya
Kak.
Teman-teman. Istilah KBGO atau KBGS ini kan baru ya Mir. Lu sendiri baru tahu kapan nih istilah-istilah?
Lu sendiri sih jujur baru tahu kayak belum lama ini gitu Kak. Jadi gue masih awam banget sama KBGO ini gitu.
Ya mungkin bukan lu juga ya, mungkin di antara pendengar kita juga masih ada banyak yang awam gitu sama KBGO gitu. Ya benar banget. Terus juga banyak istilah-istilah yang mana sering kabur dari maknanya gitu, kayak revenge porn yang mestinya kan sekarang diganti jadi NCII gitu ya, persebaran konten seksual non konsensual kalau bahasa Indonesianya. Oke, daripada kita kelamaan ngobrol berdua nih, kita kenalin langsung aja nih dua tamu kita pada podcast perdana kita nih. Ada Kak Jala.
Halo,
halo Kak Jala.
Halo Lutfi. Halo.
Iya.
Halo Kak.
Iya. Jadi Kak Jala ini teman-teman, beliau merupakan chairperson dari Diponegoro Gender and Human Rights Center atau Diponegoro GHRC ya. Benar ya Kak Jala?
Iya, dan kita juga punya satu lagi adalah Kak Di yang juga merupakan dari bagian Diponegoro GHRC. Halo Kak Di.
Halo Almira, halo Lutfi. Kalutri.
Ya, halo Kak Di. Oke, Diponegoro Gender Human Gender and Human Rights Center ini merupakan kelompok advokasi ya, benar ya? Kelompok advokasi yang bentukan mahasiswa Universitas Diponegoro untuk mengadvokasi teman-teman yang mempunyai isu-isu atau masalah atau kasus-kasus yang berkaitan dengan gender dan juga human rights atau HAM.
Iya, aku mau relate sebentar sih. Jadi kami bukan cuma dari Undip aja ya, tapi dari seluruh universitas di Semarang. Bukan cuma Undip, ya ada Unika, ada USM, ada banyak lah pokoknya. Oh, yang mahasiswa di Semarang.
Tapi menggunakan iya, tapi menggunakan namanya di
iya,
Ponegoro gitu.
Iya, karena Pangeran Diponegoro itu kan sangat prominent ya di Semarang.
Oke, kita langsung bahas ke
boleh,
topik
boleh.
Aja kali ya Kak ya. Oke, jadi pertama nih kita mau bahas yang general dulu aja nih. Menurut Kak Jala dan Kak Di, ya terserah ya siapa yang mau duluan mungkin. Apa itu KBGO sih Kak, dan mengapa KBGO itu menurut Kak Di dan Kak Jala sangat penting gitu untuk diperbincangkan sekarang?
Oke, jadi mungkin sebagai theoretical background ya, di dalam diskusi ini nanti kami bakal menggunakan dua sumber. Jadi yang pertama sumber KBGO dari menurut SafeNet, terus yang kedua adalah menurut Sexuality and Gender Resource Center untuk Indonesia. Mereka menyebutnya KSS atau kekerasan seksual cyber. Nah, mungkin nanti kami bakal menggunakan itu kayak diganti-ganti gitu sih, KBGO atau KSS, soalnya sama sebenarnya. Nah, jadi untuk KBGO sendiri, untuk KBG dulu deh, atau kekerasan berbasis gender, itu udah sebenarnya udah didefinisikan oleh Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR. Nah, itu adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Jadi kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, bukan di dunia maya, gitulah intinya. Nah, KBGO sendiri itu adalah tindakan yang tujuannya sama, maksudnya sama, niatannya sama, tapi terjadi di ranah online. KBGO sendiri sesuai namanya ya, dia menggunakan medium digital atau online, dan yang disasar itu biasanya seksualitas, identitas gender, Dan itu tujuannya ya seperti pelecehan seksual, tujuannya untuk merendahkan, menghancurkan, merugikan secara material, psikologi, moral, sosial gitu. Itu sebenarnya tentang KBGO. Nah, kenapa sih KBGO ini penting buat dibahas? Karena ya as we know di zaman sekarang, apalagi selama pandemi ini ya, kita nggak bisa hidup kalau nggak pakai internet kan, buat sekolah, buat bekerja, buat bersosialisasi sama teman-teman. Kita semua pakai internet. Maka dari itu internet ini mau nggak mau adalah bagian yang besar banget buat kehidupan kita semua. Nah, karena itu internet ini mau nggak mau dia jadi menjadi ruang umum. Kayak jadi dunia kita di dunia nyata ini basically dipindahin jadi online gitu kan. Nah, benar tadi kata Lutfi, KBGO ini istilahnya yang lumayan baru sebenarnya. Karena ya karena dia masih istilah baru, jadi mungkin masih banyak yang belum ngobrolin tentang ini ya. Padahal sebenarnya KBGO atau kekerasan seksual cyber ini tuh bentuknya banyak banget, dan banyak banget yang rawan menjadi korban tanpa memandang gendernya, mau laki-laki, mau perempuan, mau non-binary atau gender apapun gitu loh. Nah, ini biasanya, ini aku rasa disebabkan oleh mungkin kita mikir kalau kekerasan seksual online itu tuh nggak sepenting atau nggak sebahaya kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata ya, karena kan sering kan kalau misal kayak kita lihat ada orang dilecehin terus banyak yang respon, ya udah sih nggak usah main Twitter, ya udah sih nggak usah main Instagram kalau nggak mau dilecehin gitu-gitu. Nah, padahal sebenarnya kekerasan gender berbasis online ini ya sebenarnya sama bahayanya dan sama-sama bikin trauma gitu loh. Makanya kita harus bahas, terutama karena kita setiap hari kita harus hidup tanpa internet gitu loh. Itu sih kenapa penting buat dibahas itu.
Jadi memang apalagi yeah, masa pandemi gini masih banyak kegiatan kita di dunia maya gitu ya kak ya. Kalau dari Kak Di sendiri gimana nih?
Iya, kurang lebih sama sih, karena emang sekarang kita ngapa-ngapain lagi masih pakai online kan. Kayak kuliah masih online, semuanya juga kita belum bisa kemana-mana dengan bebas gitu. Jadi kita banyak ngelakuin dan berinteraksi sama orang tuh online. Jadi ya emang penting sih buat dibicarain.
Menurut lo gimana tuh, Mira? Jawaban-jawaban tentang KBGO.
Iya, gue setuju sih ya, bener banget gitu. Karena kan ya emang karena kita nih belakangan ini tuh erat banget kan hidup kita sama apa-apa online kayak gitu. Jadi ya perlu banget sih kita tahu bahwa KBGO ini tuh ada dan harus diantisipasi secepat mungkin kayak gitu. Ya, kalau gitu aku langsung aja nih Kak mau nanya soal apa aja sih Kak modus dan tipe-tipe dari kekerasan berbasis gender online ini, baik berdasarkan laporan ke Diponegoro GRC ataupun secara umum.
Iya, jadi tipe-tipe KBGO itu ada banyak, dan baik SafeNet maupun SGAJ mereka punya tipe-tipenya sendiri ya. Tapi pada dasarnya bentuknya ada berapa sih, kalau yang dilaporkan ke Komnas Perempuan itu ada 8 bentuknya. Ada pendekatan untuk memperdaya atau grooming, terus pelecehan online, peretasan atau hacking, terus juga konten-konten ilegal, pelanggaran privacy, dan ancaman-ancaman untuk revenge porn, terus juga ada pencemaran nama baik, ada rekrutmen online, banyaklah pokoknya bentuknya. Sebenarnya yang membuat KBGO ini sebenarnya bahaya tapi banyak yang belum nyadar adalah karena korban sendiri kadang-kadang belum tahu kalau yang dilakukan kepada dia itu adalah merupakan KBGO. Padahal banyak sebenarnya aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO, misalnya pelanggaran privasi seperti menyebarkan foto, video, informasi, gitu-gitu. Terus juga pengawasan atau pemantauan, kayak semisal nih apa sih namanya, aplikasi apa sih yang buat nge-track handphone orang lain, itu
spy gitu.
Iya, jadi kamu nge-track lokasi orang lain gitu. Itu kalau tidak dilakukan dengan konsen atau dilakukan dengan manipulasi, misalnya kayak pacaran terus pacar kamu bilang ke kamu, aku mau tahu lo, kamu harus share lo setiap saat biar aku tahu kamu di mana. Karena aku pacar kamu, jadi aku berhak boleh dong ngelakuin hal kayak gitu. Nah, itu sebenarnya termasuk kekerasan. Terus juga perusakan reputasi, kayak misalnya ada yang pernah kami mendapat kasus perusakan reputasi ini berupa, jadi ada teman aku laki-laki tiba-tiba nemuin profil orang pakai foto dia di dating apps untuk laki-laki gay, namanya Grindr kalau misal kalian tahu. Padahal dia heteroseksual, tapi ada profil yang pakai foto dia, pakai nama dia, pakai identitas dia. Nah, ini kekerasan seksual sebenarnya, termasuk BPO gitu. Terus juga ada juga pelecehan, online harassment, kayak misal mengirimkan foto vulgar tanpa konsen, terus juga ancaman akan kekerasan langsung itu juga termasuk, kayak misalnya kayak ini yang sering banget dan ini disturbing banget ya, jujur di Twitter kayak ngomong hal kayak di Twitter aja berani kalau diperkosa nangis kayak gitu, itu sebenarnya termasuk ancaman, ya, itu termasuk kekerasan juga gitu loh. Terus juga targeted harassment atau serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu, kayak semisal kalau yang mungkin yang lebih rawan itu komunitas LGBT ya di kasus ini. Jadi targeted harassment itu kayak perundungan gitu atas suatu komunitas tertentu, itu juga termasuk kekerasan seksual. Gitu. Nah, kalau menurut SJRC sendiri itu juga ada beberapa sih, mungkin Devina bisa jelasin.
Oke, kalau menurut SJRC itu, kekerasan seksual daring atau cyber adalah sebuah tindakan destruktif menggunakan medium digital yang menyasar seksualitas dan identitas gender dan bertujuan untuk merendahkan, menghancurkan, dan menimbulkan kerugian berupa material, psikologis, dan sosial. Nah, kalau dari SJRC, mereka tuh metain kekerasan seksual tuh ada 11 kategori. Yang pertama, itu doxing. Doxing itu adalah proses buat memakai internet untuk meneliti dan mempublikasikan informasi spesifik tentang individu, biasanya disebut informasi pengenal pribadi, misalnya dead naming, defamation, dan revenge porn. Kalau defamation itu adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang dan terkoordinasi untuk mencemarkan nama baik seseorang di akun pribadi orang yang menjadi target, ataupun dengan akun khusus yang bertujuan untuk memfitnah atau menyebarkan informasi negatif tentang orang yang menjadi target. Unsur utamanya tuh pakai nama, pakai identitas mereka, identitas orang target itu. Terus misalnya dia menyebarkan sesuatu yang nggak benar gitu. Terus flaming. Kalau flaming tuh tindakan memposting atau mengirim pesan ofensif melalui internet. Misalnya kayak isinya tuh kayak ujaran yang pedas bernadakan permusuhan yang diikuti dengan ancaman, hinaan, cercaan, dan pelecehan seksual. Kalau yang keempat, ada hate speech. Mencakup semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan, atau membenarkan kebencian rasial, xenofobia, antisemitisme, atau bentuk-bentuk kebencian lain yang berdasarkan intoleransi. Dalam hukum internasional, ada 3 aspek utama dalam hate speech. Adanya niat, adanya hasutan, yang dimaksudkan untuk kekerasan ataupun diskriminasi lainnya. Impersonating, yang kelima adalah pemalsuan akun yang mengatasnamakan seseorang dengan tujuan merusak citra seseorang. Yang keenam ada date naming, suatu bentuk pelecehan langsung dengan menyebarkan nama lahir seseorang dengan tujuan untuk merugikan orang tersebut. Teknik ini umumnya digunakan untuk LGBTI, terutama dengan identitas gender yang non-binar, seperti rekan-rekan transgender. Yang ketujuh ada outing. Outing tuh usaha seseorang buat mempermalukan dengan membocorkan orientasi seksual orang lain. Dan outing tuh berbahaya soalnya nggak banyak orang yang bangga. Bahkan sebenarnya tuh banyak yang takut diketahui gitu orientasi seksualnya. Yang kedelapan ada online shaming. Online shaming bentuknya bisa berupa gambar atau tulisan yang berupa caption yang dimodifikasi sehingga tersamarkan subjek yang menjadi targetnya dengan tujuan untuk menyadur konten awal menjadi konten olok-olok, hinaan, pencemaran, kabar bohong atau hoax, sampai dengan sayembara untuk mengajak melakukan kekerasan seksual terhadap seseorang. Yang kesembilan ada honey trapping, kekerasan fisik dan seringkali disertai ancaman, pemerasan, bahkan penculikan yang terjadi kepada korban ketika bertemu dengan pelaku yang dikenal melalui situs web kencan atau platform media sosial lain. Yang ke-10 ada revenge porn. Distribusi revenge porn tuh distribusi grafis seksual tanpa persetujuan subjek gambar. Misalnya pelaku dapat gambarnya atau video dalam hubungan sebelumnya, atau meretas dari komputer, akun media sosial, atau telepon korban. Yang kelas 11 ada morphing. Morphing adalah mengedit foto menjadi bernuansa seksual dan bertujuan untuk edit foto ini bertujuan untuk mempermalukan atau membuat sebuah imaji tertentu yang bersifat seksual dan merugikan seseorang.
Oke, oke. Banyak banget ya ternyata modus dan tipe-tipenya, dan ternyata tuh emang apa ya? Ya bener sih, emang yang aku kira itu tuh bukan sesuatu kekerasan, ternyata adalah kekerasan gitu ya Kak Lutfi.
Iya, apalagi terus juga kata Kak Jala dan Kak Di tadi, penyintasnya itu bisa siapa saja gitu. Kayak misalnya kata Kak Jala, temennya yang cowok gitu kan, walaupun dia laki-laki, dia juga bisa menjadi korban atau penyintas. Gak cuman perempuan ya, walaupun emang paling banyak menurut data sih perempuan ya.
Iya betul.
Berkaitan dengan yang tadi nih Kak, tentang siapa gitu yang menjadi korban ya, itu menurut data dari yang masuk itu ke GHRC atau ke, atau mungkin di secara umum ya, itu siapa aja sih Kak yang rawan menjadi penyintas dari KBGO ini gitu? Apalagi mungkin kalau pelaku kan tadi mungkin udah kelihatan ya, kayak orang terdekat, terus mungkin ya bisa juga orang-orang di media sosial yang anonim dan sebagainya. Kalau misalnya penyintasnya nih Kak, siapa saja sih yang rawan menjadi penyintas?
Jadi ada riset oleh Association for Progressive Communications, itu mereka meriset orang-orang yang paling berisiko mengalami KBGO, yang menjadi korban, dan itu ada tiga. Yang pertama itu seseorang yang terlibat dalam hubungan intim, jadi ini orang yang pacaran atau suami istri mungkin kayak gitu. Nah, karena mereka terlibat dalam hubungan intim ya, jadi di sini yang dilanggar yang dilanggar oleh pelaku itu adalah kepercayaan antara dua orang ini. Jadi semisal revenge porn, biasanya dari kasus-kasus yang kami terima ya, sering terjadi itu, yang paling sering terjadi itu adalah mereka putus tapi cowoknya nggak terima diputusin gitu. Jadi dia ngancem, apa foto-foto pacar atau mantannya itu mau disebarin gitu. Itu yang paling sering, nomor satu yang paling sering jadi kayak gitu tuh. Dan
kayak balas dendam.
Iya gitu ya, kayak balas dendam, kayak lu yakin mau mutusin gua gitu. Terus jadi di situ jadi ada manipulasi, karena bukan cuman ancaman aja ya, tapi bisa aja nanti pelaku menggilt trip korban buat nggak jadi mutusin gitu loh. Dan ini sering terjadi, dan kayak nggak jarang korban akhirnya nggak jadi mutusin karena dia takut. Itu sering banget terjadi, dan itu ya Allah disayangkan banget gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu orang-orang profesional yang vokal di internet, kayak semisal aktivis, jurnalis, penulis, aktor, musisi, pokoknya siapa aja yang dia punya profil publik yang besar dan dia menunjukkan minatnya atas diskursus-diskursus macam ini. Kayak semisal yang paling sering mungkin aktivis perempuan ya. Nah, ini KBGO yang dia alami itu yang biasanya terjadi itu adalah pelecehan verbal, misalnya di Twitter, terus juga ancaman, terus juga perundungan di Twitter atau di Instagram atau di Facebook atau di mana aja lah, itu yang paling sering terjadi. Sebenarnya ini konsekuensinya sih nggak se-ekstrim kalau terjadi di hubungan personal kayak yang sebelumnya tadi, yang kayak dalam pacaran, karena di sini korban dia punya status publik, jadi secara relasi kuasa dia lebih tinggi gitu loh, jadi dia bisa menyelesaikan kasus ini gitu kalau dia mau. Nah, terus yang ketiga adalah penyintas dan korban penyerangan fisik. Ini sebenarnya jumlahnya nggak sebesar korban yang terjadi dalam hubungan pacaran atau dalam profil publik tadi ya, tapi ini terjadi juga karena kami pernah dapat laporan. Jadi korban diserang secara fisik, mungkin diperkosa atau dilecehkan. Nah, kenapa ini masuk KBGO? Yang masuk KBGO adalah ketika ada pihak lain yang merekam hal tersebut, lalu memposting hal tersebut di internet. Jadi kayak perekaman perkosaan atau perkosaan yang pelakunya merekam sendiri kayak gitu-gitu, itu bisa terjadi dan banyak juga. Maksudnya walaupun ini gak sesering kejadian yang lain ya, tapi ini juga banyak terjadi. Dan konsekuensi dari KBGO yang ini itu tuh ekstrim, karena ya kayak gimana sih, kamu udah dilecehkan, kamu udah mengalami kekerasan, kamu udah diperkosa, tapi habis itu kamu masih mengalami kekerasan lain. Jadi kayak berlapis gitu loh kekerasan seksual yang kamu alami. Dan itu kalau korban nggak mendapat bantuan psikologis, itu bisa bahaya banget, karena efeknya bisa parah gitu loh, karena ya karena kekerasan seksual yang berlapis itu sendiri gitu. Jadi itu sih kurang lebih kayak siapa aja yang rawan menjadi korban. Jadi kalau misal kamu mahasiswa, kamu punya pacar, kamu udah rawan menjadi korban. Kalau kamu punya akun media sosial dan di situ kamu suka retweet atau kamu suka membicarakan isu-isu sosial, atau kamu concern terhadap isu-isu tertentu gitu, kamu juga rawan menjadi korban. Jadi ya basically semuanya rawan menjadi korban.
Ya, karena semuanya juga udah terkena.
Iya, karena kita nggak gitu bisa lepas dari situ.
Ini buat catatan juga nih buat orang-orang pacarannya posesif gitu ya, nggak apa-apa kudu ngabarin, apa-apa kudu ngirim lokasi gitu ya, kurang-kurangin lah.
Karena mungkin juga kurangnya pendidikan seks yang komprehensif ya, jadi mungkin adik-adik yang masih SMA kan, adik-adik yang masih SMA yang masih awal-awal kuliah, atau bahkan masih SMP yang baru seneng-senengnya punya pacar, itu mereka belum ngerti tentang boundaries, tentang batas yang harus mereka tetapkan sama pacar mereka. Mereka belum ngerti tentang konsen kayak gitu-gitu loh, makanya kayak bahaya banget gitu. Aduh, serem adik.
Ya, penting banget emang pendidikan seks ini ya kayak. Ya, tapi sayangnya sering
dianggap tabu. Padahal pendidikan seks itu bukan gimana cara orang melakukan kegiatan seks, bukan. Kayak kan sering kan dia tabu karena hal itu kan, sebenarnya bukan. Padahal itu penting banget buat melindungi dan buat memprevent terjadinya hal-hal seperti KBGO ini gitu.
Oke. Serem juga ya kak. Kalau gitu nih kak, aku tiba-tiba jadi penasaran nih kak. Kan aku tuh waktu itu baca kak dari catatan tahunan Komnas Perempuan gitu ya kak. Jadi kasus KBGO ini kak selama pandemi katanya tuh meningkat sebanyak 3 kali lipat gitu. Jadi dia lebih banyak 3 kali lipat. Nah aku tuh penasaran banget kak, kira-kira apa kak faktor pendorong orang-orang ini tiba-tiba jadi kayak kok banyak yang melakukan KBGO ini gitu kak.
Jadi ya tidak lepas dari tadi ya, apa karena kita nggak bisa melepaskan diri dari internet gitu. Terus yang kedua, karena internet ini adalah untuk sekarang, karena kita lagi di pandemi, dia adalah wahana utama untuk kita berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Dan ketika pelaku-pelaku kekerasan seksual ini tidak punya ruang untuk melakukan kekerasan seksual di dunia nyata, ya mereka akan larinya ke dunia maya gitu. Ya kalau mau di dunia nyata nggak bisa, orang mereka nggak bisa keluar-keluar kan, kita lagi quarantine gitu kan ya. Jadi mungkin pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan seksual yang tadinya dilakukan secara kasual mungkin sama teman-teman tongkrongannya, terus ketika pandemi ini dia jadi bingung, aduh gimana nih, gue nggak bisa ngelecehin orang, jadi dia melakukannya secara online gitu. Karena ya memang ruang yang kita punya untuk saat ini adalah dunia maya gitu.
Iya benar-benar kan. Serem juga ya. Jadi memang ya karena apa-apa jadi online gitu, jadi kita ya juga harus pinter-pinter gitu ya kak, untuk hati-hati dan waspada juga gitu. Aku tuh juga pengen tahu nih kak, kalau menurut kakak tadi kan kita udah bahas nih siapa aja sih yang rawan jadi korban, terus apa faktornya meningkat kasus KBGO selama pandemi. Nah sekarang nih kak, aku mau tahu nih apa aja sih kak dampak yang bisa dirasain korban dari kekerasan berbasis gender online ini kak?
Dampaknya sih pastinya banyak banget ya. Ya dong, dampaknya besar banget. Ada dampak kerugian psikologis, itu yang utama. Yang paling cepat dirasain dan paling jelas ya mungkin perasaannya itu kecemasan, ketakutan, kamu merasa terancam, kamu merasa nggak aman, kamu merasa kotor, itu yang udah jelas pasti terjadi. Terus juga ada yang namanya keterasingan sosial. Ini keterasingan sosial ini biasanya terjadi pada korban-korban revenge porn yang konten pribadinya dia disebarkan, terus dia merasa malu untuk bersosialisasi dengan orang lain, dengan kehidupan publik, keluarga, teman-teman. Kan dia pasti merasa malu ya, kayak aduh gimana nih gitu kan, konten aku udah tersebar, udah dilihat sama banyak orang, kayak ya istilahnya muka mau ditaruh mana gitu kan. Jadi dia gak berani keluar-keluar, dia mengalami keterasingan sosial ini. Terus juga kerugian ekonomi ketika ada kekerasan atau seperti misalnya revenge porn, terus ketahuan oleh kampus atau kantornya, dan karena kita tinggal di negara yang sayangnya sangat-sangat gak adil buat korban kekerasan seksual, seringkali justru yang dapat hukuman itu malah korbannya, ya kan? Kalau semisal ada skandal film porno karena rekaman video pribadinya dia disebarkan oleh orang lain, yang kena sanksinya siapa? Pasti korbannya, karena sistemnya rusak gitu loh. Itu kerugian ekonomi. Terus ada mobilitasnya jadi terbatas, karena trauma, karena mungkin semisal dia mengalami pelecehan di Twitter, mengalami perundungan misalnya di Twitter, terus dia jadi gak berani main Twitter lagi karena dia trauma. Itu kan mobilitas dia di ruang online kan jadi terbatas ya, kayak gitu. Terus juga ada yang namanya sensor diri. Nah, sensor diri ini juga merupakan efek lebih lanjut dari trauma itu tadi, karena dia udah takut, dia udah gak punya kepercayaan, dia udah gak merasa aman untuk menggunakan internet itu, dia menghapus online presence-nya dia gitu loh, karena ketakutan itu sendiri. Nah, sebenarnya dampak-dampaknya ini bisa bahaya juga, karena di kasus-kasus ekstrim bisa juga berakhir korban melakukan bunuh diri atau melakukan hal yang menyakiti diri sendiri. Itu sih.
Oke. Jadi serem banget dampaknya, kayak semuanya yeah, kena gitu, aspek kehidupan.
Iya, walaupun kayak mungkin kayak hal kayak dalam tanda kutip cuman dikirimin foto alat kelamin gitulah misalnya. Iya, enggak di DM misalnya nih, di DM kayak tahu-tahu ada laki-laki ngirim foto alat kelamin. Itu aku pernah mengalami itu, dan itu deg-degannya sampai berapa hari itu. Jadi benar-benar enggak main-main dampaknya gitu loh.
Jadi penyintas kekerasan gender online tuh juga separah sama parahnya ketika kita menjadi penyintas kekerasan gender secara langsung gitu ya, kayak.
Iya, walaupun mungkin ada beberapa cases yang bisa ditangani sendiri, tapi yang namanya trauma, yang namanya juga kekerasan gitu loh, nggak bisa dianggap sepele juga gitu kan.
Ya apalagi online tuh erat banget sama yang namanya jejak
digital. Iya,
apalagi
jejak digital deh itu.
Sekali foto kita kesebar ya udah long lasting ya di media sosial gitu.
Dan
meskipun udah di-tag di sini ya masih ada di,
karena kita nggak bisa mengontrol kalau udah ke internet, kita nggak bisa mengontrol pergerakan itu.
Iya, oke. Dari banyak ya dampak yang terkena oleh penyintas gitu. KBGI itu salah satu penyebabnya juga karena lemahnya privasi ya, kayak privasi kita tuh di dunia cyber atau dunia online tuh ya sering kali kelepasan atau kecolongan. Nah, ada gak sih Kak kiat-kiat atau pencegahan agar kita bisa melindungi privasi kita di dunia online?
Oke. Kalau buat melindungi privasi kita, itu kan salah satu cara buat pencegahannya juga ya, kiat-kiatnya buat mencegah itu terjadi. Jadi data pribadi atau PII, personally identifiable information, adalah suatu atau sekelompok hal dan atau informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu tertentu secara spesifik. Nah, data pribadi itu ada misal nama, nama lengkap, nama masa kecil, nama ibu, nama alias, terus juga nomor-nomor identitas pribadi, kayak NIK, NPWP, SIM, nomor paspor, alamat pribadi kayak alamat rumah, alamat email, terus juga nomor kontak personal kayak nomor telepon pribadi, nomor telepon rumah, terus karakteristik personal yang yang nunjukin kalau itu tuh bisa dikaitkan sama seseorang. Terus data biometrik kayak scan retina, terus sidik jari, terus voice signature juga. Terus informasi atas properti pribadi. Contohnya kayak nomor kendaraan, akta tanah atau bangunan. Dan juga informasi aset teknologi kayak internet protokol atau IP address atau media access control atau MAC address yang secara konsisten terhubung pada suatu individu tertentu. Kalau yang lainnya kayak tempat tanggal lahir, nomor telepon bisnis, alamat email, terus ras, agama, indikator geografis, dan informasi terkait pekerjaan, kesehatan, edukasi, atau finansial. Di dunia maya, data pribadi kayak gini tuh sebaiknya nggak diumbar, terutama dari kita sendiri ya. Saat pakai media sosial, kayak Facebook, Twitter, Instagram, atau aplikasi percakapan, kayak WhatsApp, Line, Telegram, dan lainnya. Terus, kalau kiat-kiat pencegahannya, yang pertama, misahin akun pribadi sama akun publik. Yang kedua, ada bisa dicek dan diatur ulang pengaturan privasi. Yang ketiga, bisa bikin password yang kuat dan verifikasi loginnya yang double verification gitu. Terus yang keempat, bisa nggak gampang percaya sama aplikasi pihak ketiga. Yang kelima, ada hindarin berbagi lokasi real time kayak Sherlock gitu. Yang keenam, ada berhati-hati sama URL yang dipendekkan. Terus juga melakukan data detox. Dan yang ke-8, ada menjaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Itu sih kalau buat pencegahannya.
Ya, kalau dilihat-lihat ya dari keadaan sekarang, apa ya, ngerasa nggak sih kalau misalnya di grup WhatsApp gitu suka ada dapat kiriman kayak kuota gratis terus dan atau kupon gitu-gitu sering banget.
Iya, tau nggak SMS ini nih, Anda menang hadiah 175 juta gitu-gitu tuh.
Iya, kayak gitu. Terus ada linknya tuh di bawah, kadang kita iseng-iseng klik taunya scam gitu-gitu juga bisa menjadi pemicu ya ternyata ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya sering dapat itu jangan diklik, apalagi diterusin gitu. Itu bahaya gitu, itu bohong. Iya. Lebih kritis lah gitu. Kita harus mesti lebih berliterasi dalam bermedia.
Iya, betul.
Terus juga gini Kak, kadang tuh ada yang abai gitu. Contohnya kayak Undip kan kemarin sempat heboh tuh data-datanya pada kesebar gitu di salah satu website gitu kan. Nah itu tuh ada komen yang bilang, ya emang kenapa kalau kesebar, gue bukan siapa-siapa gitu. Nah tuh mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh bukan siapa-siapa gitu. Jadi ngerasa aman-aman aja. Jadi kadang kesadaran diri kita gitu dalam menjaga privasi juga masih kurang kayaknya kayak.
Iya benar banget sih, karena kita kayak apa sih, aku cuman mahasiswa biasa paling nggak diapa-apain gitu kan. Tapi dia nggak tahu kalau data diri dia itu kan dijual ya, kayak kalau kadang-kadang kamu tahu-tahu dapat SMS mau cari pinjaman uang gitu-gitu, itu kan ya itu dari situ gitu loh sumbernya. Kamu nggak tahu data diri kamu tuh udah yang lihat itu udah siapa aja, kamu nggak bisa ngontrol itu gitu loh. Dan itu sebenarnya bahaya juga walaupun cuman mahasiswa atau biasa ya.
Iya benar-benar. Atau yang lebih parah tuh pernah juga tuh ada kasus data diri itu kesebar terus dijailin sama orang bejat ya ini. di sosial media dibilang dia open BO gitu. Itu kan sangat-sangat termasuk apa ya?
Iya, itu masuk difamasi. Kan? Maksudnya pencemaran nama baik kan, karena dia menyebarkan identitas seseorang gitu kan.
Nah, itu kan pencegahan ya kalau masalah privasi itu. Karena kan emang mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah terlanjur menjadi penyintas nih, Kak, apa sih yang dapat kita lakukan?
Sebenarnya untuk banyak kasus KBGO, terutama kasus-kasus seperti revenge porn atau honey trapping, itu tentu saja kami selalu menyarankan untuk cari lembaga bantuan. Entah itu lembaga bantuan HAM atau lembaga bantuan hukum gitu ya, karena hal kayak gini sulit kalau kamu mau menangani sendirian gitu loh. Apalagi akhir-akhir ini kalian pasti tahu kan budaya spill yang ada di Twitter kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu rawan, karena rawannya bukan gimana-gimana ya, tapi kan ya kita tahu UU ITE itu kayak gimana, dan itu bisa bahaya banget buat korban yang spill di Twitter tapi dia nggak ngerti tentang identitas apa aja yang harus dirahasiakan gitu ya. Terus bisa jadi bumerang gitu loh untuk korban sendiri. Jadi ya tentu saja kami menyarankan untuk segera hubungi lembaga bantuan terdekat gitu. Tapi sayangnya enggak semua korban itu mau menempuh jalur hukum. Karena jadi kan kalau untuk KBGO ini sendiri ya, korban yang paling banyak itu yang usia muda, usia 15-20. Itu yang paling banyak mengalami KBGO. Nah, selanjutnya usia 21, 25, dan 25-30. Nah, untuk anak-anak yang masih muda ini, orang-orang muda yang mungkin masih SMA atau baru masuk-masuk kuliah, itu mereka kebanyakan dan hampir semuanya mereka masih rentan, karena mereka masih merupakan tanggung jawab orang tua gitu kan. Sedangkan kalau semisal mereka bawa ini ke jalur hukum, orang tuanya harus tahu. Dan ini nanti itu udah masalah lain lagi kalau orang tua kamu tahu kalau kamu jadi korban, itu udah masalah lain lagi gitu loh. Jadi banyak sekali korban KBGO ini mereka yang nggak mau menempuh jalur hukum. Nah,
ya, di sisi lain,
iya. Nah, padahal lembaga bantuan ini nggak selalu bantuan hukum ya, mungkin. Mereka bisa mencari bantuan psikologis untuk lembaga-lembaga bantuan HAM. Seperti kalau di Semarang ada LRCKJ HAM. Atau untuk yang teman-teman mahasiswa bisa ke GHRC, nanti kamu bisa membantu. Semisal korban membutuhkan pendampingan psikologis gitu. Atau pendampingan psikososial. Kayak intinya kayak buat mendengarkan cerita kamu. Dan misalnya nanti kamu mengatakan kalau kamu membutuhkan bantuan psikolog, kamu bisa membantu mencarikan gitu. Jadi nggak semuanya itu akan menempuh jalur hukum, tapi yang penting adalah kamu mencari bantuan, karena kalau hal seperti ini dihadapi sendirian, kasihan korbannya gitu. Terus juga aku rasa hal yang bisa kita lakukan ya sebagai mungkin sebagai saksi atau sebagai orang yang pernah menyaksikan kekerasan seksual berbasis online ini, kita bisa menekan platform-platform media sosial kayak Twitter, Facebook, Instagram buat memperkuat ini kebijakannya, kayak untuk fitur report tweet kayak gitu. Itu kita bisa mendesak platform media sosial itu untuk lebih tegas dalam menangani hal seperti ini gitu. Tapi ya pada dasarnya kalau misal kamu mengalami kekerasan seksual cyber atau KBGO, I would encourage you untuk mencari bantuan. Jangan dijalani sendirian, cause like you're not alone gitu loh, banyak yang mau bantu.
Ya intinya mbak, jangan takut merekam apa yang kita nyatakan yeah. Gitu ya. Jangan takut lapor gitu.
Pokoknya selalu simpan barang bukti, screenshot semua hal dan simpan, dan bawa itu ketika kamu mencari bantuan.
Ya kadang tuh penyintas tuh takut karena berkaca dari kasusnya Mbak Nuril ya. Mbak Nuril kemarin kan dia sudah benar sebelumnya, sudah melakukan hal yang benar, dia merekam terus dia melaporkan atau curhat lah istilahnya kepada orang yang terdekat dia, tapi malah diserang sama UU karet ITA.
Aduh, kalau soal ibu baik itu kan karena cacat hukum ya, karena ya hukumnya ini masih tidak berpihak pada pertama pada perempuan dan kedua pada korban kekerasan seksual. Jadi ya gitu, sayang sekali. Tapi makin kesini aku rasa kalau susah kita berbicara tentang, karena OPD kan harus mahasiswa kan, jadi kita bicara di lingkup kampus mungkin ya, bisa kita mendesak susah pelakunya mahasiswa, misalnya pelakunya dosen deh atau mahasiswa, itu kita bisa menggunakan kekuatan massa untuk mendesak gitu loh. Karena di sini pelaku statusnya sama gitu. Jadi ya emang bahaya banget buat korban dan emang serem. Makanya korban banyak yang takut, tapi kita sebagai bystander, kita sebagai orang yang menyaksikan, kita sebagai pendukung korban ya, kita juga harus melakukan hal yang afirmatif untuk mencari keadilan untuk korban gitu. Salah satunya ya berpartisipasi dalam penuntutan penuntutan keadilan untuk korban gitu.
Oke, Almira ada komen gak nih?
Ada sih. Jadi iya benar banget sih Kak, karena kan aku kan kayak ya sering gitu ya Kak nemu ya orang yang udah jadi penyintas tapi mereka nggak mau speak up dan memilih untuk nge-keep itu sendirian kayak gitu, dan itu salah ya Kak yang seperti yang Kak bilang. Nah kalau gitu nih Kak, mungkin kan ada ya Kak beberapa penyintas yang mungkin ya udahlah daripada gue bungkam sendirian, gue cerita deh ke temen deket gue atau mungkin ke siapalah gitu orang-orang terdekatnya. Nah kalau gitu sekarang aku pengen tahu Kak, dari sudut pandang pendamping korbannya ini nih Kak, apa sih Kak yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ada di posisi yang mendampingi si korban, kayak gitu.
Iya, jadi kalau misal ada teman kita cerita ke kita kalau mereka merupakan korban, hal yang paling penting yang kita lakukan adalah mendengarkan. Udah gak usah komentar, gak usah nanya-nanya kamu pakai baju apa, atau kamu ngepost kayak apa sih, itu gak usah. Pertama kita harus mendengarkan, karena ketika kita mendampingi korban, itu kita harus punya perspektif atas korban gitu loh. Jadi pokoknya pertama kita harus mendengarkan, jangan ngejudge, itu penting banget, jangan ngejudge. Dan hal yang penting adalah, gini, jadi kan sebagai konselor sebaya ya, itu kan memang ada kode-kode etik yang harus kami patuhi gitu. Nah, kalau untuk buat teman-teman yang bukan konselor sebaya, yang mungkin kalian dicurhatin aja, mungkin kalian akan merasa kayak, oh aku harus menuntut keadilan, aku harus menuntut pelaku gini. Padahal kalian bukan korbannya gitu. Nah, jadi di sini penting banget untuk digarisbawahi bahwa keadilan untuk korban itu ya apa yang korban rasa adil buat dia gitu. Jadi kita sebagai pendamping kita nggak bisa menentukan pelaku harus diapain, pelaku harus di apa ya, kita nggak bisa menentukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai dalam tanda kutip keadilan ini, karena setiap korban merasa yang keadilan yang dia butuhkan itu beda-beda gitu. Banyak kok korban yang ketika dia mengalami kekerasan dia cuman pengen pergi aja dari pelaku, dia nggak butuh pelaku dihukum, dia nggak butuh pelaku di expose identitasnya, dia cuma butuh pelaku itu pergi. Ya kita nggak bisa meminta korban buat, ya nggak bisa dong pelaku harus dibunuh, harus pelaku harus diberi sanksi yang sangat berat gitu. Kita nggak bisa, karena itu bukan hak kita untuk menentukan apa yang adil untuk korban, tapi korban sendiri gitu. Kalau semisal iya, jadi benar-benar semuanya 100% tergantung korban. Semisal korban cuman, enggak aku cuman mau cerita aja, aku cuman butuh didengerin, ya kita dengarkan dengan sebaik mungkin. Kalau misal korban trauma, kita bisa menawarkan, tapi kita gak bisa memaksa. Misalnya kita lihat korban trauma, kita bisa menawarkan, kamu mau gak aku temenin ketemu psikolog biar kamu mungkin traumanya bisa dibantu untuk diproses gitu loh, membantu kamu memproses trauma itu. Kalau dia nggak mau, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu konsen. Kalau dia tidak memberi konsen, ya kita tidak boleh melakukan. Walaupun kamu temennya atau kamu sahabatnya atau kamu pacarnya, kamu nggak bisa melakukan itu. Kalau misal korbannya membutuhkan bantuan hukum, dan kamu pengen membantu secara hukum, kamu bisa bantu dengan cara mencari lembaga hukum yang punya wewenang. Jadi semisal ada korban melapor ke kami, ke Dipoge HRC, karena kami bukan lembaga bantuan hukum dan korban meminta bantuan hukum, kami wajib untuk mencarikan bantuan hukum tersebut gitu, dengan cara menghubungi, mungkin menghubungi LBH atau menghubungi lembaga bantuan hukum yang lain yang punya wewenang dan kapasitas untuk memberikan bantuan hukum gitu. Jadi nggak asal aja gitu loh, kita juga wajib banget buat memikirkan apa yang korban sebenarnya butuhkan untuk dia sendiri gitu. Jadi bukan untuk memenuhi ego kita sebagai pendampingnya, tapi lebih ke apa yang korban butuhkan gitu sih.
Iya, jadi emang kita nggak ada hak buat ya udah tuh korban diapain, si pelaku diapain. Yeah. Pokoknya ya intinya kita tetap di sisi korbannya itu ya kak.
Betul. Iya. Karena seringkali yang aku lihat ya, terutama dengan organisasi-organisasi kampus yang mungkin mereka mereka sebenarnya punya niat bagus untuk membantu kasus kekerasan seksual, tapi mereka belum belajar tentang kode-kode etik yang harus dimiliki ketika kamu menjadi pendamping ya. Jadi mereka punya yang namanya severe complex. Oh ini korban, dia korban ini harus diselamatkan, dia harus mendapat keadilan, dan keadilan untuk dia adalah ini. Bahkan keadilan buat korban beda-beda. Jadi kita nggak bisa menentukan langkah apa yang harus dilakukan tanpa persetujuan korban. Kita nggak bisa, bahkan kalau semisal korban nggak mau memberikan identitas pelaku, kita nggak bisa ngotot untuk cari identitas pelaku itu sendiri dan kemudian mengekspos pelaku itu. Kita nggak boleh, itu melanggar kode etik banget gitu loh.
Ya, malah kita yang melakukan kekerasan.
Iya, malah ujung-ujungnya kita yang melanggar konsen korban, sama aja dong.
Oke kak, terus nih tadi kan bicara tentang hukuman bagi pelaku gitu dan keadilan bagi penyintas. Kita juga berbicara tentang payung hukumnya ya kak. Payung hukumnya kan sebenarnya sudah ada rancangannya nih, RU penghapusan kekerasan seksual atau RU PKS dan juga RU PDP atau perlindungan data pribadi khusus untuk KBGO ya. Atau dari ranah kampus dulu deh, kita gak usah ngomong.
Iya, ya mari kita ngomongin yang bisa kita lakukan dulu aja kali ya.
Iya, kayak di Undip misalnya, yang dekat dengan kita kemarin itu kan waktu tahun 2019, itu kayak bingung gitu mau pakai hukum yang mana, akhirnya dijatuhinya pakai hukuman kode etik doang gitu, yang hukumannya ya mungkin dirasa kurang adil gitu kan. Nah, menurut Kak Jala dan Kak Adi, sejauh mana sih hukum kita tuh udah benar-benar melindungi dan urgensinya seperti apa gitu untuk kita terus mengangkat pagar hukum-hukum yang bisa dibilang adil itu bisa tercapai gitu kan?
Oke, jadi ya seperti kita semua tahu kan hukum Indonesia lemah banget kan dan cacat dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Jadi mungkin kita bahas di lingkup yang kecil aja ya, kayak tadi lingkungan kampus aja ya. Nah sebenarnya organisasi yang bisa kita lakukan sebagai civitas akademika lah, sebagai civitas akademika kayak BEM, HMJ, terus juga pers mahasiswa, UKM, itu adalah pembuat SOP sebenarnya, SOP tentang kekerasan seksual. Nah masalahnya seringkali, ya nggak seringkali sih, almost setiap saat ya, organisasi-organisasi ini baru bikin SOP atau baru menindak ketika terjadi. Jadi udah kejadian duluan, baru dia buat SOP. Padahal yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah kita buat SOP yang berlaku untuk semua anggotanya. Kayak gitu. Jadi apalagi terutama ketika menurut data yang diterima di Poge HRC, banyak juga korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah anggota organisasi kampus kayak BEM, terus kayak petinggi BEM, petinggi senat, kayak hal seperti itu sering terjadi karena mereka mempunyai relasi kuasa. Nah, ya sebenarnya itu yang bisa kita lakukan, dan juga inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan organisasi tersebut. Jadi gimana ya, kesadaran bahwa mereka butuh untuk mendapatkan edukasi mengenai kekerasan seksual dan secara aktif mencari apa ya, mencari resource untuk memenuhi kebutuhan itu. Kayak semisal misal PM opini nih, aku appreciate banget kalian melakukan hal ini terutama pada saat International Women's Day, like it means a lot. Dan ya aku apresiasi banget kalian mau melakukan langkah ini untuk mengedukasi gitu loh. It's really good you guys.
Jadi ini ya kayak emang bener-bener dari akar rumput lah ya istilahnya, dari organisasi mahasiswanya juga mesti bergerak dulu gitu ya, dalam menghadapi kekerasan seksual di ranah mereka sendiri, lalu mungkin di ranah universitas itu bisa juga lebih ditekan gitu ya.
Iya, karena ketika mahasiswa ini punya kekerasan seksual, kita jadi punya kekuatan untuk menekan kampus. Mahasiswa kan masanya banyak ya, kalau semua orang punya keinginan dan punya kesadaran untuk membuat kampus jadi lingkungan yang lebih aman, itu bukan hal yang mustahil kok buat kampus memberikan apa ya, membuat aturan tersendiri tentang kekerasan seksual. Paling tidak mereka bakal mereview kode-kode etik yang mereka punya itu.
Tapi kampus tuh kadang juga masih suka bias gender gitu kak. Kayak aku tuh pernah lihat pamflet gitu, anti radikalisme, di bawahnya ada anti LGBT.
Oh, aku tahu itu banner kan.
Iya, itu kayak itu aku waktu jadi maba ya bacanya, waktu aku jadi maba. Lah, apaan ini gitu. Dan waktu aku diskusi di kelas juga dosennya bilang, "Jangan kalau di sini enggak bisa diskusi untuk LGBT," dia bilang gitu.
Ya udah, diskusi LGBT-nya jangan di kampus dong, di luar kampus.
Jadi apa ya, dari mungkin dari kampusnya sendiri juga masih bias gender gitu ya. Kayak kalau kita ngomongin gender ya, masalah gender.
Iya, kalau bias gender ya bang, di mana-mana pasti ada ya, terutama di kampus itu kuat banget. Yang bisa kita lakukan ya gimana ya, cari celah-celah gitulah, kayak misal ya contohnya gampang aja, misal di POGE HRC lah, kita mencari celah. Karena memang kita awalnya adalah merupakan safe space, kita merupakan apa ya, kita ingin memberikan ruang yang aman untuk teman-teman minoritas, baik itu merupakan minoritas gender dan seksualitas dan teman-teman yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Dan kita sadar kalau kita nggak akan bisa beraktivitas di dalam kampus, makanya kita nggak mengasosiasikan diri dengan kampus. Jadi kayak hal-hal seperti itu sih, kayak kita bisa melawan perlawanan dalam bentuk apapun gitu loh. Yang penting kita nggak diem aja gitu loh.
Oke, ya kak. Oke. Jadi karena apa namanya, kita udah tahu semua nih, ini udah cukup terisi nih ya kita sama pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender online. Dan nggak kerasa udah sejam juga nih kita ngobrol-ngobrol. Kalau gitu aku langsung mau minta apa ya kayak pesan terakhir kakak deh nih untuk menutup podcast, baik dari Kak Jala sendiri maupun Kak.
Mungkin Di bisa duluan.
Okay, kalau dari aku, menjaga dan nggak nyebarin data pribadi kita di dunia maya, di online tuh penting banget buat minimalisir kejadian yang nggak diinginkan itu sih, kalau dari aku gitu.
Intinya pencegahan ya, kita utamakan
pencegahan. Kalau dari aku sih mungkin, kalau iya benar sih, kalau kamu lawan mengalami KPGO, selalu hati-hati, selalu lindungi privasi kamu. Kalau kamu rawan menjadi pelaku, ya mohon kontrol diri sendiri ya, biar nggak jadi predator buat orang lain. Itu sih.
Ya, oke. Terima kasih banyak nih Kak Jala dan Kak Di udah mau untuk mengisi podcast yang pertama dari LPM Opini ya. Ih,
keren banget Opini.
Terima kasih ya, Kak.
Jadi emang kekerasan berbasis gender online ini nggak pandang bulu ya, siapapun bisa jadi penyintas dan kita sendiri pun bisa jadi tanpa kita sengaja gitu, dengan keposesifan kita terhadap pasangan atau yang lainnya, bisa saja kita menjadi pelaku. Yeah. Gitu. Oleh karena itu ya sebenarnya sesimpel menjadi manusia aja tuh sudah cukup untuk kita menahan diri menjadi pelaku gitu kan, dan untuk mendampingi si korban gitu ya. Just be human being aja gitu. Oke. Dari Almira ada nggak nih? satu dua kata buat terakhir.
Oh ya, udah sih. Aku juga mau ngucapin makasih banyak banget buat Kak Jala dan Kak Di yang udah bersedia mengedukasi para pendengar podcast ini terkait KBGO. Dan ya, dan aku apa namanya setuju banget sama tadi apa yang Kak Jala dan Kak Di bilang ya. Soalnya udah kita jadi manusia yang ya manusia yang baik dan yang apa ya yang berhati nurani gitulah ya Kak, yang selalu mendukung dan memihak korban kayak gitu ya Kak. Yeah. Ya, itu aja sih mungkin dari aku.
Oke, karena udah 1 jam lebih juga, kita akhiri aja ya podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Di dan Kak Jala. Sukses terus nih buat Diponegoro GHRC ya.
Makasih. Sukses juga terus buat Opini. Semoga semakin semoga sering kekerasan mengangkat topik ya kontroversial.
Amin, amin. Ya, ya semoga kekerasan berbasis gender online di tahun 2021 dan seterusnya bisa semakin berkurang dan ya amin. Mustah aja tuh manusia-manusia
bijak.
Oke. Oke. Aku tutup ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari diri kita dan kesempurnaan hanya milik oligarki. Oke, ciao.